Gepliyen Razantlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Özbekistana daýhanlar döwlet goldugyny ösüş bahanasy bilen öz ýerlerini Hitai firmalaryna bermäge mejbur edilýänliklerini, hökümetiň mes topraklary 140 000 hektarlyk paýta we buğday meýdanlaryny yerli ýaşaýjylaryň ellerinden alýanyny aýdýarlar. Olar Fergana jürgesindäki mes topraklary yerleriň akbarlaryny alada bildirip, giň meýdanlaryň döwletiň ýer gaýnasyna alynanyny we Hitaiýly işgur adamlara geçirilenini Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna gurrun berdiler. Resmi kağıtlarda yeri geçirmekliğin meyletiğini bolanlığı aydılar. Yönü öz yerlerinin iyiyetçiliğini geçiren onlar çadımın Azatlyk Radyosu'na beren mağlumatları başka bir hakikati açıp görkezeyen yalı olup görünüyor. Yerli resmilerin buyruğu boyunca hareket ediyen Özbek kanun koruyucular tarafından korkutmalar. Haywatlar we mejbur etmeler. Häkim maňa bu prezidentiň buyrugy, ýa ýerden geçersiň, ýa da türmäge gidersiň diýdi diýip bir daýhan bu meseläni köpçülikde gowdgany üçin özünden aralanmagyndan gorkup anonim şertlerde gurrun berdi. Özbekistan, Kyrgyzstan we Täjikistan bilen serhetdeşen Fergana jürgesine ýüze çykan ýer eýeçiligi meseleleri Merkez Aziýa sebitine barha göze görünüp tartgynlaşyp barýan wawaly bir mesele. Ýagny ýer dawalary, karz garaşlylygy, zähmet bazary boýunça tartgynlyklar we assyryň täsir gorkusy bilen Çewolyan Hitaiýa garşy garşylyk duýgularynyň mewjudlygyny nowatdaky mysal bolup durýar. Daýhançylyk hakyny Özbekistanyň kanuny bilen daýhan döwletiň ýerini 49 ýyllygyna käreneten alýar. Ne ýerli häkimetler, ne de prokurorlar bu ýerleri izin alyp bilýär. Kanunçylyga görä döwletiň kadiýetiň karary bilen bu ýerler alyp bilýär. Ýöne daýhanlar ekrançylyk meýdanlarynyň ýerli häkim Şöhrat Abdurahmanowyň dilden beren görkezmesi esasynda ýerlerinden alynýanyny aýdýarlar. Men öz ýerimi bermek islemedim we garşylyk görkezdim. Ýöne etrap häkimi muňa jogap edip polisiýa hem de Milli Gvardiyanın 20'den qorak ofiserini etrap hakimliyinin binasına çağırdı ve olara meni ve ayarımı tutsuq etmege buyruk verdi deyip Gurgunne Petravından bir dayxan Azat Ýewropa Azatlyk Radiosuna gurrun verdi. Şonun üçin häzir hiç bir dayxan qarşı çıkmayar sebebi olar türme basılıp bilinýär. Ol yerden bizin hiç birimiz diýre çykyp bilmez deyip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Sewit administrasiýasy Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu tarapynyň habarlaşlaryna dayxanlaryň aýdýanlary barada täsir berip bilmedi. Hitaiň giň meýdanlary almagy boýunça bar bolan aladalar diňe bir daýhanlar bilen çäklenmeýär. Pekiniň Merkez Aziýadaky ykdysady täsiri soňky ýyllarda Hitaiň hyjuly ýol guşok başlangyjy arkaly saltlyk bilen ötdi. 2025-nji ýylyň başlarynaky ýagdaýa görä Hitai Özbekistanyň iň ýeri sewda hyzmatdaşy bolup durýar. Iki tarapyň sewda dolanşygy 12.5 milliard dollara baryp ýetdi. Ýurtda 3400-den gowrak Hitai kompaniýalary hereket edýär. Bu sany hatda ýurtdaky rus käranalarynyň sanyndan hem aşýar. Gazagystan ýaly beýleki Merkez Aziýa ýurtlaryna hem 1000-deş meýiller peýda bolýar. Hitai investisiýalar infrastrukturalary, iş ýerlerini we tehnologiýalary wada berýär. Ýöne ekspertler munun garanky taraplary barada duýduruşyp berýärler. Özbek siýasy analitigi Nargiza Muratalyeva görä Merkez Aziýa ýurtlary Hitaiň ykdysady dozagyna barha köp düşýärler. Köprünç gümürtük şertlerde berilýän kard pullaryna bolan aňsat eli ýeterlilik soňu bilen gowşak döwletleri siýasy basyşlary ýa-da aktivleriň konfiskasiýa edilmegine eltip bilýär. Muratalyeva Pekiniň 2011-nji ýylda Täjikistana kardlardan geçmegini öwüdine 1124 kilometr meydanı alanını ünit çeker. Bu dudağa düşmegin yol açıp bilecek neticelerine anık misal bolup duruyor. Hitai cemi 3.18 milyard dolara barabar bolan kard pulları bilen Özbekistan'a bir yem en iyi kard verici bolup duruyor. Sebitteki ehli devletlerde Hitai kardlarının umum ayratinlikleri kard almağın ansatlığı, izine tölümegin kıyın olmağı, şeride proseduraların hem de belli şertlerin açacağın bulmazlığıdır deyip Murat Aliyev aydiyar. Bergiler yerlerin geçirilmeği ve Hitai'nin iktisadi gödevçiliğinin yok olanmağı yerli yaşayıcılarda neokolonializm pikirlerinin dörümünü getiriyar. Hususan, yerli halklar karar kabul ediş prosesinden çette tutulan halatını bu şeyle oluyar. Hitaiň Sinjan welaýatyna Uygurlara we hanlardan bolmadyk beýleki etniki toparlara agyr çemeleşilmegi Merkez Aziýalara içgin täsir edýär. Olaryň umumy dil, din we medeni arawanaşyklary bar. Bu propaganda bolsa da bolmasa da Hitai bir gün gazaklara da ýa-da özbeklere de şeýle çemeleşip biler diýen gorku hem Pekiniň giňeýän örüsine garşy mundan welak garşylyk tohumlaryny ekýär. Hitailer meniň ýerimi gaty gow görýän ekeni, olar beýleki daýhanlardan hem ýerlerini almak isleýän ekeni. Bir TV taýdan muňa garşy bolýar ýöne Etrap häkimi, prokuror we polisiýanyň başlygy bize basyş etmegi dowam etdirýär diýip Özbekistanyň Andijon welaýatynyň bolan bir daýhan Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Bizi gynandyrýan zat olar soňu bilen biziň ýurdumyzy hem elimizden alyp bize de Sinjandaky Uygurlary eden zatlaryny edip bilerler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.